Радио КВ. Радио КВ. С мен Клара Маринова. Продължавам разговорите с политици за най-важните теми, с техните анализи, коментари, прогнози. В студиото е Вероника Дилибалтова, член на изпълнителното бюро на БСП, председател на Младежкото обединение в Социалистическата партия. Добър ден, добре дошли.
Здравейте, здравейте на вашите слушатели.
Защо БСП?
Как защо БСП? БСП е единствената истинска партия в България.
Единствената истинска.
За мен е единствената, която стъпва на реална идеология. Всички останали са създадени на някакъв проектен принцип.
Да, имате основание да кажете, че тя е създадена на идейна основа, но не позагърби ли идеите си малко?
Да ви кажа, смятах онзи ден колко точно години всъщност ние сме били във властта и по сметките излиза около 6 години и половина, 7. И във всичкото, през цялото това време, ние реално на власт самостоятелен мандат сме били около година и половина. През останалото време сме участвали в коалиционен формат или сме подкрепили, съответно както беше в 2013-2014, програмно правителство. И да ви кажа, аз съм сигурна, че гласувайки за една политическа сила, след това гражданите очакват от нея да изпълни всичко, което тя е обещава. Но когато влезе в коалиционно управление, трудно може да се постигне всичко, което ние сме заложили в нашите предизборни ангажименти. Специално така беше в предишния мандат с прогресивното подоходно облагане, тъй като ДПС не приеха да го подкрепят. И заради това смятам, че трудно е да се изпълнят всички ангажименти и заради това всъщност излиза така, че ние губим привържениците си.
Госпожо Дилибалтова, приемете го само като реплика, с която да продължим разговора, но на мен ми се струва, че точно това е една от големите грешки, да наречем, спрямо собствените членове, симпатизанти, избиратели на БСП. Тя страшно много държи на държавността, страшно много подкрепя държавата, цялото общество, цяла България, а някак малко се грижи за своите членове, симпатизанти, избиратели и образно казано на тях им писна. И това писване се прояви в непуснатите бюлетини на 5 октомври. Показаха ми много точни изследвания. 150 000 гласа ви липсват в сравнение с миналите избори на възраст от 55 до 65 години. И 150 000 от 65 нагоре. Това е вашия изключително твърд електорат, който беше непробиваем доскоро. Защо се проби и той?
Ние сме анализирали ситуацията, анализирахме резултатите и едното от нещата, които излизат е, че всъщност е мит, че за БСП гласуват преимуществено възрастните 60+.
Аз не се подавам на такива митове. Да. Аз ви питам защо загубихте тези 150 000 плюс 100 000 на възраст от 55 години нагоре. Това са 250 000 твърдо ваши симпатизанти и гласоподаватели, които на миналите избори, не на сегашните, на 5 октомври, на миналогодишните избори са гласували за БСП.
Истината според мен е, да, че тези хора вече не вярват, че с 3 лева увеличаване на пенсията им се повишава техния стандарт на живот. И колкото и да повтаряме като мантра, че 4 години ГЕРБ и преди това останалите не направиха нищо и че всъщност само БСП беше тази в тройната коалиция, която увеличи двойно пенсиите, тези хора в крайна сметка не могат да го усетят, да, спрямо инфлацията и увеличаването на цените на стоките. Тоест твърде малко от това увеличение за тях и те живеят под стандарта на под линията на бедност. С 200 лева какво може да си купиш в един месец? Колко сметки може да платиш? Колко лекарства може да платиш с 200 лева?
Продължаваме нататък. Това проблема с бедността и че някой отъждествява БСП само с бедните, нискообразованите и възрастните, разбира се, че не е нормално. Всяка партия си има на своите избиратели от различни прослойки. Сега в момента сте в една просто дълбока опозиция. БСП почти не се чува след 5 октомври. Какви процеси текат в БСП? Какво се случва там? С какво се занимавате? Защото ако още малко не говорите на обществото за себе си, за идеите си, за целите си, за задачите си, лека по лека ще свикна, че вас просто ви няма.
Благодаря ви за този въпрос. Аз също като млад човек в БСП, наистина рядко имам възможност да говоря в медиите за БСП, за което също ви благодаря за това интервю, тъй като в повечето публично пространство битуват така мантрите, че БСП не е партията на младите хора, че БСП е партията на статуквото.
Да.
Но всъщност БСП...
За нашите слушатели да обясня, че вие сте изключително млада. Извинявайте, не е прието да се пита дама на
26.
На колко години? На 26 години, едно изключително красиво момиче.
Благодаря ви за
думите. А с какво сте учили? С какво се занимавате?
Завърших право тази година. В момента съм стажант в една адвокатска кантора.
Да, да.
Карам продължаваме нататък. Стаж,
да. Продължаваме нататък. Това просто за сведение на нашите слушатели, че такова младо и красиво момиче, бъдеща юристка, е избрала да подкрепи БСП. И защо казвате, че е трудно?
Всъщност БСП е партията, която 25 години се променя.
Така?
От 1989 насам ние все се реформираме, както се реформира и държавата. Все се опитваме да изпъкнем с нещо ново и да покажем новото си лице, а в същото време редица от привържениците и хората, които са били в БСП, излязоха от тази партия, за да си направят свои политически формати, опитвайки се да покажат някакво ново лице. Това е последно и АБВ е такъв случай. 97-ма година също има едни хора, които напускат БСП и създават собствена формация. И всъщност всички тези хора, нали, опитвайки се да покажат нещо ново и различно от БСП, но градили авторитет и кариера на гърба на БСП, днес говорят срещу нея и че това е партията на статуквото. Това не е вярно, защото БСП е партията, която се подмладява постоянно. БСП е партията, която има, винаги е имала младежка организация и млади хора, на които да разчита. И млади хора, които да разчитат на тази партия за защита на техните интереси в образованието, в социалната политика, в здравеопазването. Какво се случва с образованието ни всъщност 25 години? Докарахме се до там, че учейки, младите хора след това нямат сигурност, не знаят какво ще работят, дори и с диплома. Много мои колеги и съученици от гимназията, може би около 50%, не живеят вече в България, защото те не
така
виждат сигурност,
те са сълзина, и бягат навън. С сълзи на очи тръгват. Обръщат се, плачат и отиват. Затова не са виновните. Ние не можем да им търсим сметка защо са заминали. А можем да търсим сметка на онези по високите етажи на властта, не само в БСП, разбира се, които прогониха 2 милиона души от България.
Вижте, аз напоследък си мисля за моделът личност Слънце.
Така?
Около 20-тина години насам се опитваме да... Тоест, политиците, които излизат в публичното пространство с някакъв нов заряд, а така се опитват да наложат този модел, личност Слънце, личността, която ще обедини всички, ще спаси България за 800 дни, ще направи най-хубавите демократични промени в страната ни. След това личността на господин Борисов, нали, спасителя на нацията, личността, която все не може да реши проблемите в държавата. Аз затова се чудя сега и се надявам всъщност всичко това, което прозвучава в устите на четирите партии в... Всъщност те са коалиции партии в управление, да заложат наистина решенията на проблемите в бюджета, защото държавният бюджет всъщност отразява политиката на правителството. И в този държавен бюджет аз наистина ще се радвам да няма намаляване на средствата за образование, да няма намаляване на средствата за здравеопазване, а да видим отражение на тези политики, които ще стимулират икономиката на страната ни.
Да.
Тази, която ще произвежда, тази, която ще осигурява средствата за социалните нужди на гражданите в България.
Понеже споменахте формулата е 2+2, впрочем, за първи път се експериментира в последните 25 години тази формула. Ние станахме в България терен на експерименти. всичко експериментирахме. Експериментирахме двуполюсен модел, експериментирахме многополюсен, експериментирахме цар в ролята на премиер, експериментираме непрекъснато. Този експеримент сега 2 плюс 2 е също нов и не съществувал във България. Не е ли прекалено крехък, до някъде нестабилен този модел?
Съгласна съм с вас, че с нас се експериментира. Съгласна съм, че този модел е крехък, но то дали ще е крехък или не, всъщност то е доказано, че понякога преходните и крехки в началото
много дълго се задържат.
Да, се задържат дълго и наистина се надявам държавността, онази, за която БСП наистина винаги се е борила, т.е. интересите на гражданите да бъдат отстоявани от институциите на страната, онези хора, които влизайки като ръководители на тези институции, да си вършат работата. Нищо друго не се изисква, не се изисква нищо повече от тези хора. И когато гражданите са подкрепили определена политическа сила и определена политика, зад която стои, а не просто личността, която я представлява, защото това е всъщност на политиката, нали така? Да си свършат работата и всъщност да покажат, че ги е грижа за хората в България.
Понеже споменахте за кадрите, за професионализма, направи ли ви впечатление изявление, не на кой да е, на вице-премьер от сегашното правителство, не ми е неудобно да слуша името Бъчварова, която заяви, че за министрите не е нужно да бъдат експерти. Те трябвало да бъдат само политически лица. Вие като млад човек, как възприемате това, че министрите не трябва да бъдат експерти?
Министрите за мен трябва да имат добри така ръководни умения, тъй като те са, представляват една институция, едно министерство, едно учреждение, държавно, трябва да умеят да го управляват. Но да нямат експертност, еми то по-добре тогава да ги назначаваме така на конвейер, нали? Който ни падне. Не може да нямат експертност, според мен, но е нужно да разбират това, което управляват. Тоест,
познание в ресора просто трябва да има.
Да имат познание в ресора им, да имат нещо така в миналото, което е показало, че тези хора наистина стават за тая работа.
Пак така в последните дни доста сериозно си поставям въпроса. В коалицията влезе АБВ, една лява партия или поне претендираща да бъде лява партия. Не беше ли по-престижно, по-добре, пак ще кажа и за държавата, и за обществото, пък и за самата БСП, в коалицията да влезе автентично лявата партия?
Да, този въпрос ми го задават често и мои приятели. И аз им казвам следното. С 39 народни представители в този парламент и участие в тази коалиция, ние няма как да защитим и 10% от програмата и ангажиментите, които сме поели пред българските граждани. 39 е изключително малък брой хора, как се казва, един вот на недоверие трудно може да прокараме, камо ли за нещо по-съществено. И още повече в една коалиция с ГЕРБ, двупартийна, ако това имахте предвид.
Не, можеше да бъде и многопартийна.
Да, можеше да бъде и многопартийна, но ние отново ще бъдем, идваме на езика да употребя един не много приятен израз, но ще вием като кучета в мъглата. Mm-hmm. Докато когато имаме възможност да бъдем опозиция, опозицията е тази, която показва коректива на властта, е коректива на властта и показва онези недостатъци, които се проявяват и в законодателните инициативи, и в политиките, които се водят.
А защо изключвате варианта да бъдете в коалиция с ГЕРБ и пак да бъдете коректив? Тоест, това, което се случва в доста европейски страни, в това число в самия Европейски парламент, ляво-дясна коалиция, в която в определени моменти коректива е лявото, в други моменти коректива е дясното и се върви напред.
Да, ляво и дясно в Европейския парламент, но когато имаш 260 и 220, нали, плюс, като ги събереш, стават много повече от всички останали. Докато при нас не е така в конкретния случай. И смятам, че е малко шизофренично поведението на и на АБВ в момента, да бъдат в коалиция, твърдейки, че са лява партия, но в същото време ще носят отговорност за едно от най-десните правителства в България през последните там 20 и колко години.
Тоест, вие по-скоро се оплашихте от вашия електорат, отколкото от конкретната ситуация, защото ще ви търси отговорност за дясната политика, която трябва да се провежда с този кабинет.
Ами този кабинет по съществото си според мен е десен, поне десни партии го олицетворяват. И те следва да водят дясна политика, въпреки че на мен не ми се вижда как в тази ситуация, в която е държавата, може да се води дясна политика. Но ние, като БСП Лява България, на тези избори решихме да не влизаме и да не легитимираме ГЕРБ и мандатът на ГЕРБ, защото според нас това е в тази ситуация ще означава да предадем онези 505 000 души, които ни гласуваха доверие.
Не знам, спорен е въпроса. Може би най-добре историята ще покаже кое е било по-справедливото. Дали да влезете в коалиция и да се борите за преодоляване на проблемите или да стоите в опозиция, но от чисто вътрешно партийна гледна точка имате възможност сега, в този момент, наистина доста сериозно да помислите за собствената си къщичка, както е прието да се казва в България. Да започнете да се оглеждате за големите грешки, които допуснахте вътре в самата партия. Те не случайно изборните резултати са такива. Това дава знак, че вътре нещо куца. Имате ли намерения за сериозни промени?
Съгласна съм. В организационен план аз ще се боря за укрепване на основните ни партийни организации по места, както и за представителството на младите хора изборите 2015 година, тъй като за мен колкото повече млади хора получат възможност да участват в местното самоуправление, нали, толкова повече е възможността за тези хора да започнат да трупат и политически опит за по-нагоре. Защото участието и представянето на един млад човек в местната власт, той става разпознаваем. Хората започват да го опознават, да виждат кой е, за какво се бори, какви интереси има. Една такава кампания сме провели сега, казва се Пазители на розата.
Mm-hmm.
И идеята на тази кампания е точно тази. Младите хора в БСП да участват повече в граждански инициативи, да търсят повече хората, които имат проблеми и да се стремят тези проблеми, които са от зависимостта на местната власт, да се опитват през общински съветници и кметове да ги решават.
Вие сте в изпълнителното бюро. Как оценявате фразата на един виден ваш дец, председателя на Пловдивската организация, който каза, че продължава БСП да се движи по сценарий Станишев? И партията продължава да бъде станишевска.
Ами, как да го коментирам? Сергей Станишев е част от историята на БСП. И като председател на тази партия почти 13 години, той вече не е председател. Какво означава продължава се тази история? Ами,
така както прочетах интервюто, там се визира както организационно, така и идейно и кадрово, не на последно място, не е станала никаква промяна, за да може да се освободите от сценария Станишев. Предвиждате ли програмна промяна, идейна, връщане към изконните леви и социални ценности, освобождаването от някои кадри, които не са най-лицеприятните знаци за БСП?
Коментираше се това на последното заседание на изпълнителното бюро, че има нужда БСП да даде отговори и да разпространи по-всеобхватно идеите в програмата на партията и да ги преведе на по-достъпен език, защото...
Тя програмата не е лоша в интерес на истината.
Абсолютно не е.
Но лошото е, че в последните 15 години много се отклони БСП от собствената си програма. И това е големия проблем. Това я изведе в една изолация от собствения електорат.
Това се наложи до някъде и благодарение на това, че участвахме в свалянето на ГЕРБ от властта и вкарването ни в зависимост до някъде от
други партии,
конкретно Движението за права и свободи. Но когато ти размахат пръст и ти кажат, имате някакъв хоризонт, е нормално да скъсаш с тези отношения и да се опиташ да погледнеш навътре в себе си и да поправиш грешките, които си натрупал в миналото. Вярвам, че господин Миков ще бъде проводник на такъв тип реформа, която първо ще укрепи партията, защото благодарение на дългите години изостаналост в промяната на много от кадрите надолу, не само в изпълнителното бюро, а така на места има сериозен отлив на и на млади хора, и на експерти. И се надявам наистина, че това ще се промени. Михаил Миков е от съвсем скоро председател на партията. Поне ние младите в БСП го подкрепяме и се надяваме наистина той да прокара тези необходими реформи.
Вие поставихте току-що въпроса за кадрите. Наистина е голям проблем. Този проблем съществува за повечето политически сили, но при БСП сякаш най-остро се усеща. Загуби се поколението на вашите родители, защото те бяха на предните позиции, когато трябваше да се отстоява съществуването на БСП. Нейната маргинализация беше много остра след 89-та година. Те понесаха ударите. Останаха без работа. Децата трябваше да се изхранват въпреки незгодите на живота. Тези кадри ги напъдихте. Младите кадри, виждайки как са напъдени старите, не смеят да се захванат с тази партия, защото си казват, мен ме чака след това същото. Как ще се опитате да преодолеете тази дистанцираност на кадрите, произхождащи от БСП към самата БСП?
Изключително труден въпрос. Аз самата не веднъж съм си го задавала. Да. Дори аз съм партийно така наследствено, да, също обременена с идеологията на БСП, но само от едната страна. От другата страна не съм. Там, да, е дори обратното до някаква степен. Но наистина е трудно да се говори с човек, който е дал най-хубавите си години и младините си за отстояването на едни позиции и на една идеология, след което този човек е бил пропъден и бил прогонен от редиците на партията. Или поне не е бил оценен.
Точно така.
Според мен е дошъл момента, в който в БСП ще се спре с спекулирането и даването на шанс на определени хора, които само за да бъдат те, без експертност и без подготовка, ще вземат определени позиции. Аз самата съм човек, който обичам да оценявам в хората онова, което първо дават и после искат да вземат.
Много лоша статистика, в много лоша статистика влязахме отново в България. Ще ви цитирам само няколко данни. Това е резултат от проучване на Института за икономика и международни отношения и фондация Фридрих Еберт. В това изследване над 7% от населението са работещи бедни. Значи хората имат работа и въпреки всичко са бедни. 1/3 от хората над 65 години са застрашени от бедност. 1/3 от децата до 17 години са застрашени от бедност. Как ще се справим с този проблем? Партията, която има призванието и в програмата си, и в идеите си да помага на бедните, отрудените хора, е БСП. Как ще се справим с тези проблеми?
Съгласна съм с вас и точно защото тази партия винаги е се стремила, когато дойде на власт, защитава интересите на тези хора и е влизала в конфликт с частниците, български, американски, руски, английски, немски, търговски вериги, банки до някъде. Винаги сме се опитвали да облекчим всякакъв вид режими и да се опитаме да направим стандарта на хората в България малко по-висок. Винаги сме си патили от това, защото 25 години всъщност в България има отлив на държавата от нейните съществени функции. Отлив на държавата от икономиката, разпродаване. Ето сега пак за БДЖ чувам, че започва да се говори как, нали, ще се приватизира едно от малкото държавни предприятия, да, вече в България. Значи няма как държави в Европа, които имат 40-50% държавна и държавна собственост в икономиките си, да се сравняват с България. Защото когато имаш участие в икономическите процеси в страната и когато държавата е до някъде конкурент на частниците, тя може да осигурява онези средства за най-бедните, най-онеправданите българи. Когато държавата отсъства от тези сфери, все по-малко стават средствата, на които тя може да разчита. Само от ДДС, акцизи и така нататък. И бюджетът става едно перо, което една съвкупност от много пера, но всъщност няма средства, които да ги покриват.
За да завършим разговора, макар че малко грозно звучи спрямо друга партия така да се поставя проблема, но сякаш АБВ ви даде голям шанс, защото представяйки се за лява партия, влизайки в дясно правителство, шансовете да отстоява лява политика са много малки. Това ще даде една глътка въздух на БСП, отново да застане на позициите: ние сме лявото, ние сме социалното, ние сме за равенството, за братството, за солидарността. Как ще го използвате този момент, който чиста случайност ви се предоставя, за да можете наистина да си укрепите вашите позиции и да привлечете отново вашите избиратели?
Вярвам, че всичко, за което вие говорите, всъщност ще се прояви и в нашите законодателни инициативи. Защото най-отчетливо една политическа сила показва какви интереси защитава през законодателството. И когато ние имаме законопроекти, които са свързани с защитата на тези интереси, ние ще се постараем те да станат достояние на цялото българско общество или на онези, които се интересуват от тях.
Аз ви благодаря за вашето участие.
Благодаря.
Интересен разговор с моята събеседничка Вероника Делибалтова, член на изпълнителното бюро на БСП, председател на Младежкото обединение в Социалистическата партия.
Радио К2. С мен Клара Маринова.